Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពហុទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឿពូជិននិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថៃចង់សាងសង់របងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តសរកែវក្រសួងប្រៃសណីអាមេរិកផ្អាកទទួលកញ្ចប់អីវ៉ាន់ចូលពីចិនមួយរយៈខ្លីរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់មិនពិតថាអ៊ុយក្រែនលួចមូនីធី100,000 ពាន់លានដុល្លារស្ត្រីអាមេរិកមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាពីកំណើតម្នាក់ទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតវិចិត្រសិល្បៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរមិចសេចចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រមាញ់និងបិទរូងក្រោមដីនៅព្រំដែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្លាំងនិងកំពុងបន្តបោះជំហានយឺតនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពួកគេលើកឡើងថាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយលុះត្រាតែមានការពង្រឹងយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលទាមទាររដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2024ដោយបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21លើ100មេតឋានពិន្ទុ0មានន័យថាពុករលួយខ្លាំងចំណែកមេតឋានពិន្ទុ100មានន័យថាស្អាតស្អំខ្លាំងលោកមីសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបច្ចុប្បន្នអំពើពុករលួយបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយដែលទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកគោរពច្បាប់កំពុងប្រព្រឹត្តដោយសារគិតថាងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាលោកថាករណីមួយចំនួនដូចជាករណីផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងការផាកពិន័យដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាដើម
នៅពេលដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ផាកពិន័យទៅតាមតម្លៃដែលចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺទាមទារចង់បានថោកបានអញ្ចឹងត្រូវការចរចាឡាំប៉ាអីចឹងទៅជាមួយនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏មានគោលការណ៍ខ្លះដែលយើងមិនដឹងថានៅពីក្រោយយ៉ាងណោនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏មានគោលការណ៍ដូចជាទំនងដូចជាចង់បានលុយក្រាងដែរអញ្ចឹងទៅទាំងសងខាងហ្នឹងបើយើងមើលមែនទែនទៅវាជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចគ្នា
លោកបានថែមថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាកើតចេញពីការឲ្យរង្វាន់ការឲ្យថ្លៃទឹកតែដល់មន្ត្រីឬនៅពេលពលរដ្ឋមិនឲ្យលុយលើសពីសេវារដ្ឋបាលនោះមន្ត្រីមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែតាមដានករណីទាំងនេះ
ខ្ញុំឃើញមានមន្ត្រីជាតាមមេឃុំអីគាត់ខ្លះគាត់ល្អណាស់ណាបាននេះគាត់ប្រាប់ពលរដ្ឋគាត់តាមត្រង់ថានឹងមិនមានយកលុយមិនមានបង់លុយអីទេចឹងកុំបង់ហើយមិនបាច់ទៅកុំគិតអីច្រើនទៅទៅចាំតូនទៅមើលខ្លួនវិញទៅយកឯកសារទៅខ្ញុំសញ្ញាឲ្យហើយនេះជារឿងដែលត្រង់ហើយនិយាយទៅត្រង់ទៅត្រង់មកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានខូចលុយហើយមិនមាននិយាយអីទេមានតែមុខកញ្ញើដើរចេញអីអានឹងវាសឹកតែជាមានការបង្កប់នៅការលោភលន់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគេតែខ្លាចចិត្តហើយកាលណាខ្លាចចិត្តទៅក៏គេតែហុចឲ្យហ៎
បាទតាមលោកមាសនេះចំណុចសំខាន់ដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំការជ្រើសរើសមេភូមិតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដោយយោងទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលពលរដ្ឋចង់បាននិងមិនត្រូវយកគោលការណ៍នយោបាយទៅលាយឡំនោះទេលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងថាដើម្បីការបន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមលុះត្រាតែពលរដ្ឋយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋលោកថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះពលរដ្ឋនឹងការបន្ថយការសូកប៉ាន់
ជាគាត់ក៏ព្យាយាមតាមរស់ព្យាយាមចង់រស់ចង់រស់ហ គឺនរណាគេចង់រត់ហើយយើងត្រូវយកបានទេអ្នករត់គឺទៅពិបាកតោះតែព្រោះថាបើគាត់មិនធ្វើតែពេញធ្វើហើយទីទី2បើសិនជាគាត់អាចយកច្បាប់ពីខ្នងបានស្មើភាពគ្នាបានអាហ្នឹងគឺគ្នាដំណើរគេទៅសោកពុននៃពេកទេ
បាទតាលោកអូវិរៈការឲ្យសាគុណការឲ្យថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃកាហ្វេទៅមន្ត្រីពេលបំរើសេវាសាធារណៈគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការកាប់កេងថវិកាជាតិការផ្ដល់គម្រោងរបស់រដ្ឋដល់សាច់ញាតិជាអ្នកទទួលបានគម្រោងការប្រមូលពន្ធដោយលំអៀងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឬការលួចផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងដីធ្លីទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសុទ្ធតែជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយលោកអូវិរៈប្រយោបារម្ភថាប្រសិនបើអំពើពុករលួយអាចទាញមន្ត្រីបានដូចជាករណីលៀងលើកខ្វក់ដល់ក្រុមអូក្រិតជនការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬតាមរយៈក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញជាដើមនោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់ជាតិដូច្នេះលោកថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយដូច្នេះទើបរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តនិងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដូចជាការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនិងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសាធារណៈលឿនរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាការបង់ពន្ធផ្លូវឬការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យជាដើមគឺពលរដ្ឋអាចបង់សេវាកម្រៃទាំងនោះតាមរយៈធនាគារឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយខ្លួនឯង
បាទហើយថាមានការត្អូញត្អែលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗពីមន្ត្រីបម្រើសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដែលលោកនៅមិនទាន់បានបម្រើឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជាធម្មតាគឺថាក្នុងដំណើរការมันអាចនឹងថាយើងឥតខ្ចោះទាំងអស់ទេបាទតែតែមានប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីនឹងកើតឡើងគឺអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងណាអាចណែនាំគាត់អាចដាក់ទូវិន័យខាងរដ្ឋបាលឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតទៅតាមទំហំនៃកំហុសឆ្គងរបស់គាត
់កំសោយនៃយន្តការអនុវត្តនិងកង្វះឆន្ទៈនយោបាយនៅតែបន្តជាឧបសគ្គយ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះទាមទារឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រាស់ក្រែលបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងគណនេយ្យភាពនយោបាយនិងនីតិរដ្ឋនេះបាទតាមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ជាទីមិត្តត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថៃនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខប្រទេសថៃលោកភូមិធម្មវិឆារឆៃយល់ព្រមពិចារណាលើសំណើរបស់អភិបាលខេត្តស្រះកែវនៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាចំនួន385លានបាតដើម្បីសាងសង់របងប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៃប្រទេសថៃយល់ព្រមទទួលសំណើរបស់អភិបាលខេត្តស្រះកែវក្នុងការសាងសង់របងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃយោងតាមសារព័ត៌មានថៃ PBSចេញផ្សាយការពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាការពិចារណាសាងសង់របងតាមព្រំដែននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកភូមិធម្មវិឆារឆៃរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមការងារបានចុះទៅខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនដូចជាការឆោតបោកតាមទូរស័ព្ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រំដែនកម្ពុជានិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមសារព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាអភិបាលខេត្តស្រះកែវលោកស្រីផារិនយ៉ាផូធីសាត់ក៏បានស្នើឲ្យបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដោយ ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខណៈប្រជាជនថៃប្រមាណជា 30,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួន8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមិនទាន់ឃើញភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មបែបណាមួយនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយថាថៃពិចារណាគ្រោងសាងសង់របងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលនៅជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ385លានបាត VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ការចាប់ជំរិតជាដើមគឺជាបញ្ហាស្នូលនិងមានកត្តាគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាលោកថាការពិចារណាសាងសង់របងតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរបស់ភាគីថៃគឺបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរតែចាត់វិធានការក្តៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់នូវរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះផងដែរ
ចឹងបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានវិធានការក្តៅជាក់លាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់នៅបញ្ហាបទឧក្រិដ្ឋលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ការបង្ខាំងមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះដែលវាក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រព័ន្ធហើយត្រូវតែមានវិធានការក្តៅ
ថ្មីៗនេះការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបែងអនឡាញឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងតែមានការកើនឡើងអាជ្ញាធរថៃនៅសប្តាហ៍នេះបានកាត់ផ្តាច់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតនិងរាំងស្ទប់សេវាទូរស័ព្ទដែលតភ្ជាប់ចេញចូលនៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាដែលអាជ្ញាធរថៃចាត់ថាជាសម្បុកមេឧក្រិដ្ឋឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលតែងតែឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ក្រសួងប្រៃសណីអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាខ្លួនផ្អាកទទួលកញ្ចប់អីវ៉ាន់ចូលមកពីចិននិងទីក្រុងហុងកុងហើយក្រោយមកក៏បានកែប្រែការសម្រេចនោះវិញលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចមួយនេះអំពីក្រុមហ៊ុនអនឡាញយៈថេមូបាននាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ទិញទំនិញតាមអនឡាញចំណាយតិចនិងសប្បាយចិត្តដែលភ្ជាប់ពួកគេដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកផលិតទំនិញចិនដែលមិនយកថ្លៃដឹកជញ្ជូនអ្នកផលិតអាចធ្វើបែបនេះបានព្រោះកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃក្រោម800ដុល្លារអាចនាំចូលមកអាមេរិកដោយមិនជាប់ពន្ធតែជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពន្ធថ្មីលើចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបិទចន្លោះប្រហោងនេះក្រសួងប្រៃសណីអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាខ្លួននឹងមិនទទួលកញ្ចប់អីវ៉ាន់ចូលពីចិននិងហុងកុងទេតែបានលុបចោលការសម្រេចនេះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការពេលធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនដើម្បីរករបៀបប្រមូលពន្ធគយថ្មីនិងបន្ថយការពន្យាពេលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឲ្យនៅអបអបរមា វាចំណាយពេលរាប់ខែមុនប៉ោះប្រៃសណីនិងតម្រូតកយទាំងអស់អាចអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងដាក់តម្លៃលើកញ្ចប់អីវ៉ាន់ចូលមកទាំងអស់បាននេះបយងតាមលោក Mark Kennedy អ្នកជំនាញខាងការប្រគួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅអង្គការ Wilson Center
This is not something they've done before
មិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេវាមិនស្រួលទេវាជាកិច្ចការប្រជុំដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យពួកគេសម្របនឹងការបដូរនេះ
ដោយមានអីវ៉ាន់1000លានកញ្ចប់ផ្ញើពីបរទេសមកកាន់ផ្ទះអតិថិជនអាមេរិកមានអីវ៉ាន់ខ្លែងខ្លាយបន្លំមកដែរដោយរួមមានទាំងធាតុផ្សំថ្នាំញៀន Fentanyl នាឡិកាទំនើបខ្លែងខ្លាយនិងគ្រឿងសម្អាងគ្រោះថ្នាក់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី La Fonda Sattenberg នាយិកាទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនប្រចាំក្រុង Chicago
So I would just ask that everyone have a common sense
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្នើអ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រើសុភមង្គលចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលអ្នកបានទិញទាំងនេះដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បាន
ក្រណាត់កាតុងខ្លះដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាទិញពីចិននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗនេះបន្តាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Kennedy នៃអង្គការ Wilson Center
Many are worried that some of the
មនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាផលិតផលខ្លះផលិតដោយពលកម្មទីសកលពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលប្រើកម្លាំងជនជាតិ Uyghur ក្នុងខេត្ត Xinjiang ដែលចូលមកតាមនេះហើយឧស្សាហកម្មវិញ្ញាភ័ណ្ឌកំពុងរអ៊ូរទាំថាការគ្រប់គ្រងនេះធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារ
ទង្វើរបស់អាមេរិកនេះផ្ទុយនឹងនិន្នាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មអនឡាញឆ្លងដែននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកស្រី He Yongqian ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV
ពលរដ្ឋ希望美方能够顺应
យើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសកលបន្ថយនយោបាយកម្មនិងបង្កើតបរិយាកាសគោលនយោបាយដ៏យុត្តិធម៌និងអាចព្យាករណ៍បានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញឆ្លងដែនដែលផ្ដល់ដោយអតិថិជនក្នុងស្រុកនៅជំរឿនដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃថោកគុណភាពខ្ពស់និងស្រួលជាងមុន
ចិនបានសងសឹកនឹងបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំដោយយកពន្ធគយថ្មីលើធ្យូងថ្មអ៊ូស្មានធម្មជាតិរាវប្រេងឆៅឡាននិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មដែលមានម៉ាស៊ីនធំៗរបស់អាមេរិកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមិតវីដេវបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានកឹបកេងប្រាក់100ពាន់លានដុល្លារនៃជំនួយយោធាអាមេរិកលោកលេអូនីតម៉ាទីនីយុកនៃ VOA ពន្យល់ពីមូលហេតុនានាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប៉ាយសម្បូរដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានចំនួនយោធាសរុបចំនួន 76,000 លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីតួលេខដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តចំនួន 174,000 លានដុល្លារលោក Dmitry Medvedev អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអាងនៅលើ Telegram ថាលោក Zelensky បានសារភាពថាបានលួចលុយចំនួន 100,000 លានដុល្លារពីមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Medvedev បានភ្ជាប់លោក Zelensky ទៅនឹងលោក Stephen Bandera ដែលជាអ្នកជាតិនិយមសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Medvedev បានសរសេរថាក្នុងភាពបដិសេធមេដឹកនាំរបស់ Bandera បានសារភាពថាគាត់និងសមាជិករបស់គាត់បានកឹបកេងលុយ 100,000 លានដុល្លារការអះអាងនេះមិនពិតគ្មានការបដិបង្ខំឬការលាងលុយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេសភាបានអនុម័តថវិកាចំនួន 174,000 លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគាំទ្រផ្នែកយោធានិងមិនមែនយោធានៅអ៊ុយក្រែននិងជំនួយក្នុងតំបន់តាមគម្រោងក្នុងចំណោមនោះថវិកាចំនួន 106,000 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងនោះចំនួនយោធាមានចំនួន 69,800 លានដុល្លារចំនួនគាំទ្រចំនួន 33,300 លានដុល្លារនិងចំនួនមនុស្សធម៌ចំនួន 2,800 លានដុល្លារដោយការតាមឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មូលនិធិនៃសសល់គឺសម្រាប់សកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយធំនៃជំនួយត្រូវបានចំណាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មូលនិធិដល់រោងចក្រនិងកម្មករផលិតអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងបំពេញឃ្លាំងស្តុករបស់មន្ទីរបញ្ចកោណអត្តបទកាសែត Washington Post ចេញផ្សាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថា ិត 90% នៃចំនួនយោធាចំនួន 63,000 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចំណាយក្នុងស្រុកផ្ដល់មូលនិធិដល់ការផលិតអាវុធនិងគាំទ្រកម្មករអាមេរិកនៅរដ្ឋចំនួន31ដែលបញ្ជាក់ពីការប៉ាន់ស្មានពីមុនដោយក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកឧត្តមសេនីយ៍ Kate Kellogg បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាចំនួនជាង174,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានតាមដានដោយតម្លាភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យលើការបែងចែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញា Rachel Henlin បានក្លាយជាគំរូនៃអ្វីដែលអាចទៅរួចនៅពេលបុគ្គលម្នាក់ព្យាយាមសម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្លួនកញ្ញា Henlin ទំនងជាមនុស្សមានជំនឿខ្សោយបញ្ញាដំបងគេនៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈកញ្ញាក៏បានដាក់បង្ហាញពីពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនដំបងជាសាធារណៈនៅទីក្រុង Manhattan ផងដែរអ្នកស្រី Anna Nelson ជួនក្តីរីកាលំអិតអ្នកនាង Nina Yang ប្រៃសម្រួលជួនដូចតទៅ
កញ្ញា Rachel Henlin វ័យ29ឆ្នាំចំណាយពេលស្ទើរតែមួយជីវិតដើម្បីរៀនសូត្របន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកថតរូបនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈរដ្ឋ California កញ្ញា Rachel ដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាឬ Down Syndrome ទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈពីវិទ្យាស្ថាន Pratt ក្នុងទីក្រុង New York កញ្ញា Rachel ថារូបសំណាកតូចៗទាំងនេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដែលនាងមិនត្រូវបានគេមើលឃើញ
People askMy mother, what my name is, how old I am, it makes my mother mad.
មនុស្សម្នាតែងសួរម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំឈ្មោះអ្វីហើយអាយុប៉ុន្មានវាធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំកំសួរចិត្តពួកគេមើលរំលងខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រូវបានគេមើលឃើញពីព្រោះខ្ញុំមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាឪពុកម្ដាយនាងគឺលោកជេនិងអ្នកស្រី Laura Henlin សម្គាល់ឃើញទេពកោសល្យរបស់នាងបន្ទាប់ពីពួកគេបានឲ្យកាមេរ៉ាទៅនាងដើម្បីថតរូបលេងលោកជេ Henlin ឪពុករបស់កញ្ញា Rachel ថ្លែងថា
We looked at them and we were like huh they're not I don't know what
យើងមើលទៅរូបថតទាំងនេះហើយគិតថាយើងមិនដឹងថាក្មេងថ្នាក់ទី8ថតរូបយ៉ាងម៉េចទេតែរូបថតទាំងនេះរបស់នាងបានបង្ហាញពីជ្រុងទស្សនៈមួយ
អ្នកស្រី Laura Henlin ម្ដាយរបស់កញ្ញា Rachel ថ្លែងថា
One of our friends who's a photographer she put together a portfolio
មិត្តភក្តិរបស់យើងដែលជាអ្នកថតរូបថានឹងរៀបជាកម្រងរូបថតមួយមិនឲ្យលើសពី10ទៅ12រូបទេតែគាត់សម្រេចយករូប60សន្លឹកព្រោះរូបថតទាំងនោះសុទ្ធតែជារូបល្អល្អអ្នកស្រី Laura ថាការមានកូនដែលកើតជំងឺខ្សោយបញ្ញាអាចមានភាពឯកាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ
Back when she was probably in middle school and I just like sat there one day and I was retyping
នៅពេល Rachel រៀននៅវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំជួយគាត់ដោយត្រូវវាយអក្សរក្នុងសៀវភៅពុម្ពឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យធំជាងមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកាខ្លាំងមានឪពុកម្ដាយដទៃទៀតដូចលោកជេនិងអ្នកស្រីឡូរ៉ាដែរនៅថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរបានឃើញសារតាម Facebook បង្ហោះដោយឪពុកម្ដាយកុមារដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាម្នាក់ដែលអបអរសាទរការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កូនលោកជេនិងអ្នកស្រីឡូរ៉ាបានជួបជាមួយពួកគេហើយបានបង្កើតសហគមន៍ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺខ្សោយបញ្ញាលោកជេ Henlin ឪពុករបស់កញ្ញា Rachel ថ្លែងថា
I'm confident we've missed somebody.
ខ្ញុំជឿថាយើងមិនបានថតរូបឲ្យគ្រប់គ្នាទេតែខ្ញុំគិតថាយើងមិនភ្លេចមនុស្សច្រើនទេហើយបានព្យាយាមស្វែងរកពួកគេផងដែរ
ពួកគេបានចំណាយពេល5ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមប្រទេសដូចជាប៉េរូអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញដើម្បីអាចឲ្យកញ្ញា Rachel ថតរូបមិត្តភ័ក្តិនិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាដែលអ្នកខ្លះបានក្លាយជាអ្នករចនាម៉ូដសូកូឡាចុងភៅតួសម្ដែងនិងសិល្បករជាដើមលោក Jay Henlin ឪពុករបស់កញ្ញា Rachel ថ្លែងថា
She would like people everywhere to see what's possible and so that whenYou know, when a child is born, that their parents...
នាងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទិសទីឃើញអ្វីដែលអាចទៅរួចនៅពេលនិយាយទៅកាន់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងសាលា អាណាព្យាបាលអាចនិយាយថាកុមារខ្សោយបញ្ញាដទៃទៀតអាចធ្វើដូចគ្នាបែបនេះបាន
អ្នកស្រី Lori McIntosh បានទេសនាពីពណ៌របស់កញ្ញា Rachel អ្នកស្រីថ្លែងថា
And for somebody like my daughter who also has Down syndrome it's
សម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំមានជំងឺខ្សោយបញ្ញានេះគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយនាងមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយព្យាយាមសម្រេចអ្វីៗជាច្រើនមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាដូចកញ្ញា Rachel ដែលនាងមិនទាន់បានថតរូបនៅឡើយគឺប្រវត្តិវិទូ Bohdan Krachuk នៅតំបន់ Lutch នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Nina Yang VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប
់បន្ទាប់ពីការរកឃើញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៃរូងក្រំដីសង្កាត់ដែលភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុង El Paso និង Juarez ប្រទេសមិចស៊ិកមកពួកអាជ្ញាធរមិចស៊ិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកច្រករូងក្រំដីខុសច្បាប់អ្នកស្រីសេសាកុងត្រេរ៉ាស់រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ច្រកសម្បត្តិខុសច្បាប់ជាប់ពី Ciudad Juarez នៃប្រទេសមិចស៊ិកទៅក្រុង El Paso រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវក្រំដីនេះនៅក្រោមទន្លេ Rio Grande មានទទឹងជាង1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ជិត2ម៉ែត្រវាភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធលូនិងបំពាក់ដោយភ្លើងនិងខ្យល់ចេញចូលលោកអដាមសនី Jose Lemos Cineros មេបញ្ជាការយោធានៅ Ciudad Juarez ថា
វាត្រូវបានអមដោយធ្នឹមឈើដោយដែលអ្នកអាចមើលឃើញវាមានធ្នឹមវាមានឈើដើម្បីការពារការដួលរលំ
ពួកអញ្ញាធោជឿថាផ្លូវក្រោមដីនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរត់ពន្ធទាំងជនចំណាក់ស្រុកនិងថ្នាំញៀនពីមិចស៊ិកទៅអាមេរិកភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនអាមេរិកនៅអេប៉ាសូបានរកឃើញផ្លូវរូងដីនៅថ្ងៃទី9មករាក្នុងអន្លង់ត្រួតពិនិត្យលូទឹកសំអុយហើយបានចាប់ផ្ដើមបិទវានៅផ្នែកខាងជើងនៃព្រំដែនមួយសប្តាហ៍បន្តមកអញ្ញាធមីសិកបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវក្រោមដីហើយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកកន្លែងផ្សេងទៀតឧត្តមសេនីយ៍ Jose Lemos Cineros ថ្លែងថា
យើងបានបង្កើនសកម្មភាពឆែកឆេរដើម្បីតាមរកផ្លូវក្រំដីប្រសិនបើមានទៀតវត្តមានរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅទីនោះរហូត
រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានបង្កើនការយាមល្បាតនៅចំណុចសំខាន់ៗក្នុងក្រុង Juarez ដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវក្រំដីឬក្លាយជាជនរងគ្រោះរបស់ពួកជួញដូរមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់លោក Gilberto Loya នាយកសវត្ថិភាពសាធារណៈក្រុង Chuvaru ថា
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺដើម្បីការពារជនចំណាក់ស្រុកនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតែបន្ទាប់ពីរកឃើញផ្លូវក្រំដីនេះយើងក៏ផ្ដោតលើការរុករកផ្លូវក្រំដីផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់នេះ
ការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តធ្វើហើយអាជ្ញាធរមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបិទផ្លូវខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.